Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen täna palmipuude pühal kirikukalendri järgi antud teksti Johannes evangeeliumi 12. peatüki esimesed 8 salmi. 6 päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Maarja võttis nüüd naela ehtsat hinnalist nardi salvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest, Juudas Iskariot, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 teenari eest müüdud ja raha antud vaestele. Aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas, kukruhoidjana ta poetas kõrvale sisse pandud. Siis Jeesus ütles, jäta naine rahule, et ta seda hoiaks minu matmise päevaks. Vaiseid on ju alati teie juures, aga mind ei ole alati teil. Siis sai suur hulk juute teada, et Jeesus on seal ja nad ei tulnud mitte üksnes tema pärast, vaid et näha saada ka Laatsarust. Aamen. Betaanias on korraldatud üks tänusöömaaeg. Jeesuse viimasel nädalal on erinevaid olukordi. Juudi ülemad on otsustanud Jeesuse surmata ja otsivad võimalust, kuidas see tema hukkamine täide saata. Ühelt poolt planeeritakse Jeesuse kõrvaldamist, neutraliseerimist, hävitamist, tapmist. Ja teiselt poolt koguneb üks hulk rahvast, kes tahavad tänu osutada Jeesusele. Selline olukord on maailmas pidevalt olemas, et Jeesuse suhtumises on kahesuguseid hoiakuid. Sellest loost, mis seal Betaanias toimus, räägivad kõik evangeeliumid. Ja Jeesus oli ju isegi ise öelnud, et kus iganes evangeeliumi kuulutatakse, seal peab räägitama ka seda lugu. Nii et kõik evangelistid vähe erinevate varjunditega on seda lugu ka rääkinud. Muidugi tänu põhjuse andmiseks oli õige mitu põhjust. Mattius ja Markus ütlevad, et see söömaaeg toimus Betaanias pidalitõbise Siimona kodus. Ja seal oli ka Laatsarus. Kui Siimona kodus võidi söömaaega korraldada ja rahvast kokku kutsuda, siis see tähendas seda, et Siimon oli pidalitõvest puhtaks saanud. Ega mujal seda ei mainiti, kui ainult Mattus ja Markus mainivad pidalitõvist Siimonat, rohkem juttu ei ole, temast ainult võib arvata, et Jeesus oli tolle mehe, kes oli pidalitõbine, kelle nimi oli Siimon, oli pidalitõbest puhtaks teinud. Nüüd oli tal võimalus tänu ütelda. Ja teine mees, kellel oli suur tänupõhjus, oli Laatsarus, kelle Jeesus oli surnust üles äratanud. Ja nüüd ta lähedased olid ka seal kõik koos ja teenis teda Marta oma oskustega lauas. Aga seal oli ka Maarja, kes väga erilisel viisil oma tänu väljendas Jeesusele. Ta hiilis vaikselt Jeesuse selja taha. Tal oli kaasas alabaster riistas nardi õli ja ta võidis selle õliga Jeesust. Öeldi, et ta murdis selle alabaster riista katki ja naela nardi õli valas Jeesuse peale. külaliste võidmine oli tol korral tänutäheks üsnagi tavaline asi, aga seda tehti õlipuõliga. Nardiõli, see oli eriti hinnaline õli ja see kasvas taimest, mis Himaales India kaudu jõudis taga Palestiinasse. Priinius kirjutab aastal 79, ütleb, et see on punaka värvusega väga meeldiva lõhnaga õli, mille parimaid sorte hoiti alabaster pudelites. Ja nardiõli oli hinnaline, seda mainitakse ka kuningate kingituste juures. Ja kui seda kasutati, siis ainult tilk haaval. Nüüd tuleb Maarja, murrab oma riistakatki, õliriistakatki ja valab selle kõik Jeesuse peale. Ei öelda, kust Maarja selle hinnalise õli oli saanud, oli see pärandusena tulnud, oli sinna investeerinud, oli see tema varandus, mille peale ta võis toetuda, tema pensioni sammas. Inimestel on ikka mingisugune majanduslik kindlustus tihti peale, mille peale loodetakse. Maarja andis kõik Jeesuse austamiseks ja öeldi ja tuba täitus meeldiva lõhnaga. Eks selliseid alabaster riista katki murdmisi on alati olnud ja need on ka vajalikud. Mõnikord sul võib olla hea idee, aga enne kui seda teostama hakkad, mõtled sa ümber ja no kas kõik on vaja. Tõesti, võibolla mõnest tilgast on ka ju küllalt, kui ma selle annan. Aga kui see riist oli katki murtud, siis ei olnud enam tagasi teed. Siis viimane kui tilk sai Jeesuse peale valatud. Kui Jumal puudutas apostel Paulust või Saulust olkorral oma vaimuga, siis öeldi ka, et ta ei hakanud nõu pidama liha ja verega, vaid tolkorral hästi haritud ja rabiks valmistunud mees purustas oma karjääri ja andis oma elu tolkorral juutide hulgas põlatud Jeesuse teenistusse. Eks suurtest õnnistustest saavad osa need, kes on valmis otsustavalt oma sammud tegema. Ja ehk tänapäeva paljude probleemide viga on see, ka meie kodude ja perede viga, et inimesed ei võta otsustavalt ette. Asju jäetakse võimalused olukordi muuta, parandada, oodata paremaid võimalusi. Ja siis otsitakse uusi võimalusi ja siis on ühtegi kindlust elus ei ole. Perekonnad on ebakindlad. Maarja tegi otsustava sammu ja see oli oluline. Eks Jeesus oli öelnud ise ka, et kes oma elu armastab, see kaotab selle, aga kes oma elu vihkab, see leiab selle igaveseks eluks. Kes teeb otsustava sammu, ta saab midagi olulist. Maarja tegi Jeesus tänades ühe otsustava sammu. See ei olnud poolik, sinna ei jäetud ta ümbermõtlemise võimalusi. Ja tegelikult see oli ilus tegu, võimas tegu. Aga kas seda ka niimoodi hinnati? Kaugeltki mitte. Öeldakse, et Markus ütleb, et seal olid mõned, kes paha meelega ütlesid üksteisele, mis pärast on see salvi raiskamine. Selle oleks võinud ära müüa enam kui 300 teenari eest. Johannes ütleb seda, et aga üks jüngrites, Juudas Iskaarias, kes valmistus teda ära andma, ütles, miks seda salvi ei ole 300 teenari eest ära müüdud ja raha antud vaestele. Korraga selgus, et see Maarja tegu ei saanud üldsegi inimeste poolt heaks kiitu või kõrvalseisjate juurest. Pigem pandi seda pahaks. Ja tõepoolest, ega see oli hinnaline, seda oleks võinud ümber arvutada tõepoolest rahalisse väärtusesse. Öeldakse, et see maksis 300 teenarit, see oli ühe korraliku töömehe aasta palk. Mida kõike selle eest oleks võinud teha? Ja ka tänapäeval ka sellised inimesed, kes oma lootuse panevad täiesti Jumala peale, ega nad ju väga suurt tunnustust ei leia. Ikka selline mõõdukas kristlus on võibolla hinnatud. Vaimustust palju ei toetata. Aga vaimustus oli see, millega tihti alustatakse, mis annab jõu millegi tegemiseks. Kui jüngrid tulid Jeesus järgima, siis öeldakse, et ja seda mai jätsid nad oma võrgud maha ja järgisid Jeesust. Ja Peetrus ise ütles, vaata, me oleme kõik maha jätnud ja oleme järgnud sind. Jüngrid tegid otsustava muutuse ja järgisid, aga nüüd oli korraga selline asi, et kas on ikka mõtet nii palju kulutusi teha. Tasapisi harjutakse sellise kristlusega ja eluga ja Jeesus ise hoiatas ette ja ütles, et otsustavate sündmuste eest puhul jaheneb paljude armastus. Tulisust on ka võibolla tänapäeva kristluses väheks jäänud. Ja meie usuelu sarnaneb rohkem Juuda ja teiste jüngrite usueluga kui Maarja usueluga. Ja meil on kujunud välja teatud normid, kui palju ma oma ajast ja oma varast Jumalale pühendan, kõige andmine oleks nagu liialt palju. Ja siis selgub ka, et õnnistusi tuleb ka õige pisut. Meie piiskop Tiit Salumäel, tema küll teeb nalja sellega, aga seal igas naljas on ka omaegu tõtt, et tema käest küsitakse, et kui palju peab kirikule andma, kas 1 euro või 10 euri või 100 euri. Ja tema ütleb, et ei, noh, ega see ei ole tähtis, kui palju annud, see on täiesti vaba tahtik. Kui sa tahad Jumala õnnistust 1 euro eest, siis anna 1 euro. Kui sa tahad 100 euro eest, siis anna 100 euro. Kui sa tahad Jumala õnnistust 1000 euro eest, anna 1000 euro. Et no nii nagu tahad, eks enda asi. Ja kui tahad kogu õnnistus, anna kõik. Maarja teadis küll seda ja tema ei võtnud seda naljana ja oli Jeesuse tänuks valmis kõik andma. Ja kui Jeesus märkas, kuidas jüngrid ja Juudas sõitlesid toda naist, siis Jeesus asus tolle naise kaitseks välja. Ja ta ütles, jätke naine rahule. Ja Markuse evangeeliumis on natuke selgemalt öeldud see teine pool, et ta on seda teinud, ta on teinud mulle hea teo, ta on teinud seda ennatlikult minu matmiseks seda võidnud. Juudas oli esitanud oma väga aruka seisukoha ja ta lootis, et Jeesus võiks seda toetada. See raha, mis nüüd, kui see õli oleks rahaks tehtud, kui palju vaesid oleks saanud sellega hoitud, kui palju maakoole oleks saanud sulgemata, kui palju supikööki oleks võinud rajada, kuidas lastehoiud võiksid tasuta muutuda kõikidele, kui palju head võiks seda teha. Ja nüüd on see pandud lihtsalt ära raisatud ja Jeesus, kes ju hoolitses kõikide hädaliste eest, tema kindlasti toetab seda. Aga ta arvas, et Jeesus mõistab teda, aga Jeesus mõistiski. Ja ta mõistis neid motiive, mis olid ühel ja teisel. Maarja oli teinud selle ohvri ja võidmise ja tänuavalduse armastusest Jeesuse vastu. Juuda käitumises aga olid teised motiivid. Johannes ütleb ka, aga seda ta ei öelnud vaestest hoolimise pärast, vaid et ta oli varas. Kukkurhoidjana poetas ta kõrvale sisse pandud. Ega ta jüngrite hulgas siia tolkorral tuntud varas ei olnud. Ta oli ikkagi väärikas laekahoidja. Ainult Jeesus teadis Juuda tõelist motiivi. Ja tänasel päeval on ka, et terve rida inimesi ütlevad, et selline Jumala sõnale toetumine, Jumala käskude pidamine ja ennast täiesti Jumala hoolde usaldamine on nagu raiskamine, et Jumal ikka hoolitseb, et inimesed õnnelikud oleksid, et inimestel hästi läheks, et kõik saaksid oma vajadused rahuldatud. Kõige tähtsam on see, et armastatakse ja hoolitakse ja kõik oleksid rõõmsad, et seda tahab Jumal, et see on nagu kristluse põhiline asi. Ja see oli see Juuda motiiv, kui palju selle kaudu võiks head teha. Ja muidugi see on ka ilus, aga tihti peale, kes sellest räägivad, nendel on teised motiivid, nad teevad seda millegi pärast. Nende hinge peal on mingisugused patud, vaid mingisugune määrdunud asi, miks nad sellest räägivad. Ja muidugi, kui Jeesus ei toetanud Juudas tema õilsas idees vaesteist hoolitseda, siis Juudas vaene mees solvus sellest nii palju, et ta läks sealt ära, ta ütles, läks jungrite hulgast ära, ta läks kogudusest välja. Ma loobun sellest kogudusest, kus räägitakse ainult Jumala sõnast või kummardakse ainult Jumalat ja selliseid õilsed asju inimeste eest hoolitsemisega ei tegeleta. Ja ta läks kohe ülempreestrite juurde, et Jeesust ära anda. Aga muidugi ta läks seda jälle tegema ikkagi raha eest. Ta sai 30 hõberaha selle eest. Aga Jeesus mitte ainult ei kiitnud heaks Maarja tegu, vaid ta andis Maarja teole ka uue tähenduse või suurema tähenduse. Jeesus, kes on Messias võitud, keda Jumal on võidnud püha vaimu ja väega, ta võtab siiski vastu ka Maarja võidmise. Ja ta on issand, keda austavad kõik taevad, võtab vastu inimese austuse. Jeesus, keda teenivad kõik inglid, tunneb rõõmu, kui inimesed teevad temale hea teo. Ja Jeesus ütles ka, et ta mitte ainult ei väljendanud oma tänu, vaid ta võidis ennatlikult mu ihu matmiseks. Maarja tegi midagi sellist, mida ta ise veel ei teadnudki. Jeesus andis tema teole suurema tähenduse. Mattuse evangeeliumi 25. peatükis räägitakse viimsest kohtust, kus inimesed olid teinud oma tegusid, kes oli toitnud kedagi, kes oli juua annud kellelegi, kes oli külastanud kedagi. Ja Jeesus ütleb, et mida iganes te olete teinud ühele nendest mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Need tegijad ei teadnud, kui suurt heategu nad teevad, kui tähtis on see tegu. Jumal annab meie tegudele, mida me teeme, suurema tähenduse, kui me ise oskame arvata. Ja ka tänane, ütleme, kirikusse tulek, Jumala teenist tulek, mõttest, et me tuleme ja läheme ja kuulame siin mõne sõna. Uskuge, Jumal annab sellele palju suurema tähenduse, kui te iial olete oskate arvata. Ja väga palju võib-olla kogu meie rahva saatusest ja elust, mitte ainult meie üksikute elust, ei sõltu sellest. Vaid Jumal on seadnud selle sõltusse palju muuga, nii nagu Joosepi kaudu tuli palju õnnistust. Soodamas oleks palju hädä jäänud olematu, kui seal oleks olnud vagasid. Meie käitumisel võib olla suurem mõju, kui me oskame arvata. Maarja tegu oli suur ja see sellele ei annud ainult Jeesus tähendust, vaid see on olnud kogu kristliku ajaloo jooksul suureks eeskujuks. Ohvrimeele annetamise, toetamise eeskujuks. Franciscus julges kõik ära anda, ta andis ära ka oma viimase kuue ja on saanud suureks eeskujuks paljudele. Minu vana sõber, kes nüüd küll juba puhkab igavikus, Aleksei Aav, keda Saaremaal tunti profetina, seijuna, tema oskas ka tänu tuua Jumalale ja Jumal kasutas teda rikkalikult oma riigi teenistuses ja andis talle erilise hoidmise ja kaitse. Ta ise rääkis seda, et kord ta kasvatas pulle, kord pääses üks pull lahti, ta oli väga metsiku loomuga pull ja seiju ütles, et ma ütlesin Jumalale, et kui ma nüüd eluga selle pulli kätte saan, siis ma pühendan selle sinule. Ütles, et sain pulli kinni püütud. Läksin kohe tapamaie ja viisin selle pulli maha. Sain raha, läksin kauplusesse ja palusin, et palun 4 magnetofoni ja 4 filmikaamerat selle raha eest. Kaupmees ütles, et mis sa teed 4 magnetofoni ja 4 filmikaameraga. Tõsi, et ma kingin need koguduse liikmetele, et kes kirikus käivad, lindistavad kirikus jumalateenusse ja siis lähevad haigete juurde ja nende juurde, kes kirikusse tulla ei saa ja lasevad seal nendele kuulata, et nad levitavad sellega Jumal sõna. Ja see ju oma elujooksel ostis üle 20 magnetofoni ja üle 20 filmikaamera, et usklikud saaksid käia jumalateenistuses ja filmida ja lindistada ja levitada Jumala sõna sel viisil. See ju oskas anda kõik, mis tal oli. Ja küllap Maarja oli üks nendest, kes oli tema südamesse sellise julguse annud ja eeskuju annud. Aga ikkagi võiks küsida veel, et kas Juudal siiski ka oli veidike õigus, kui ta ütles, et selle oleks võinud maha müüa ja raha vaestele anda. Vaesed oleksid ju abi saanud sellest. Eks see ole tõsi, aga öeldakse ka niimoodi, et aga kui sinul oleks nüüd üks ja oleksid vaene ja see oleks hädas, sul oleks kandasti raha vaja ja sa mõtled, et kelle juurde minna laenama, kas sa lähed Maarja juurde laenama või lähed sa Juuda juurde laenama. Tõenäoliselt lähed sa Maarja juurde laenama, mitte Juude juurde. Ja võib-olla väga paljud on saanud abi tänu sellele teole, kui palju südamet on muutunud avaraks, kui palju hoolitsust ja headust on selle kaudu külvatud, et Maarja oskas teha sellise hea teo. Ja eks kui kord taevases raamatupidamises aru peetakse, lisaks tollele lesknaise kahele leptonile on Maarja Nardisalv kannud vast kõige suuremat protsente, mida ükski muu investeering eales on kandnud. Headuse, hoolimise, vaeste eest aitamise osas. Jeesus ütles, kus iganes evangeeliumi kuulutakse, peab ka sellest naisest räägitama. Jeesus on siis seal keskpaigas ja tema lähedaloluks tulevad välja erinevad sündmused. Need, kes plaanivad tema hukkamist, aga tegelikult Jeesus valitseb ka nende üle. Jeesus oli öelnud ka Pilaatse, et sul ei oleks mitte mingisugust meelevalda, kui see ei oleks antud sinule ülalt. Ka need, kes kurja tegid, olid lõpuks, Jumal kasutas neid selle päästja plaani teostamiseks, mis oli tema mõtetes. Ja seal oli naine, kes tuli tänu avaldama Jeesusele ja Jeesus kasutas teda. Andis ta teole suurema hinnangu, õnnistas, et väga paljud inimesed võiksid tema kaudu ühe uue suhtumise leida elus. Ja Jeesus valitseb ka neid olukordi, mis siin on, ja õnnistab neid, et meie teod, meie palved, meie mõtted võiksid saada väärtuslikuks, Jumala käes kasutavaks, tema nime austuseks ja õnnistuseks kõigile, kes meie ümber on. Aamen.